У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дрокахруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску «Чим ёсць свята 8 сакавіка?» Святам барацьбы за правы жанчын ці ускоснай дэманстрацыі іх няроўнасці. Дыскрымінацыя жанчын – гэта рэальнасць і выдумка феміністак. Ці смачны борщ у Лідзіі Ярмошынай? Чым павінна ахвяраваць жанчына дзеля кахання? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць заснавальніца мультымедыя часопісу 34 Ірына Віданова, спявачка Руся і культуролях Юлія Чарняўская. Са святам 8 сакавіка ў СССР і ў постсавецкіх краінах адбылася такая дзіўная эвалюцыя. Ну, першапачаткова гэтае свята, задуманае Кларай Цеткін, Розай Люксембург, было святам барацьбы за правы жанчын, за іх роўнасць. Ну, феміністкае такое свята, кажучы вось сучаснай мовай. Але потым, з гадамі, яно неўлоўна страціла якую б то ні было палітычную ідэалагічную афарбоўку і ператварылася ў такое паўсямейнае хатняе свята. Ну, вось людзі больш сталага веку памятаюць падарункі, кветкі і Леаніда Ільіча, які, ледзь варочаючы сківіцай, віншуе нашых дарагіх жэншчын. Вось у старажытным Рыме было такое свята Сатурналіі, калі раб-нявольнік быў роўны свабоднаму, нібыта роўны. Але вось толькі адзін дзень на год, і гэты дзень уяўнай роўнасці як бы замацоўваў рэальную штодзённую няроўнасць. Чаму, на ваш погляд, адбылася гэта эвалюцыя? І ці падабаецца яна асабіста вам? Вось, што б вы хацелі святкаваць, што вы святкуеце? Дзень змагання за правы жанчын, ці жаночыя сатурналіі, ці нешта іншае? Ірына.
Вогуле не асацыюю гэтае свята, на жаль, ні з правамі жанчын, ні з такім сімейным святам. Хутчэй, яно сапраўды такое свята вясны з нейкімі атрыбутамі кветак, торцікаў і асаблівай нейкай увагі да жанчын з боку мужчын у гэты дзень усталявалася, але нейкай эмацыйнай прывязкі мне да гэтага свята сапраўды няма. І на сённяшні дзень у маім такім атачэнні, асабліва сярод мужчын, ёсць поўная нялоўкасць, таму што некаторыя з іх нават баяцца тэлефанаваць у гэты дзень, бо не ведаюць, якую рэакцыю сустрэнуць, ці ваяўнічае неўспрыняцце гэтага свята як нейкага такога постсавецкага, посткамуністычнага, неадэкватнага тым ідэям, тому культурнаму асяродку, у якім мы жывем сёння, альбо наадварот, нехта тэлефанаваўшы выклікае нейкую такую рэакцыю незадаволенасці, што пра мяне забыліся. Таму мне здаецца, што сапраўды мы ў такім стане крышку падвешаным з гэтым святам.
Юлія, а як бы вы, як культуролях, патлумачылі гэтую эвалюцыю, і што ж вы святкуеце в гэты дзень, калі святкуеце?
Я праздную этот праздник, если меня, конечно, поздравляют. Но мне хотелось бы прежде высказаться по поводу Сатурналей. Как-то никогда не приходило в голову ощущать себя невольником, воспринимать свою жизнь как галеры, ужас, Голгофу. Ну, были разные ситуации, были разные времена, были периоды тяжелого быта, унизительного. Но, во-первых, и тогда в жизни был не только быт. Во-вторых, трудно жили не только женщины, но и мужчины. В моей молодости был Афган, как-то все время думаешь, что их на войне убивают. Я сейчас не говорю действительно о несчастных женщинах и поработителях-мужчинах. Ну, даже если это исторически и было правдой, хоть тоже, в общем, не всегда. Но уже с 20 века эта тенденция расплывается. Ну, безусловно, огромную часть достижений в этой сфере можно по праву приписать феминизму, во всяком случае, на его ранних этапах. Но, как мне сегодня кажется, он нынче часто превращается в какую-то мелочную игру, в сведение исторических счетов постфактум, в такое брецание красивыми словами. Сексизм, мужской шовинизм, гендерные репрессии, кстати и не кстати. Вот эти женщины, конечно, и обижаются, когда их поздравляют на 8 марта, хотя я лично ничего обидного в этом не вижу. То есть, в любом случае, это не такая попытка равноправия, а скорее, ну, попытка взять реванш, в том числе и путем передергивания фактов. Ну, когда хам, например, считается хамом не потому, что он хам, а потому, что он мужчина. Что, конечно, не отменяет того, что в славянских культурах мужское хамство – это такой культурный порог. Любовь и семья – это компромисс. Это такой обоюдный процесс. Когда я слушаю некоторых энергичных дам, у меня вообще возникает ощущение, что речь не о компромиссе, а вот о чем. Мои прабабушка, бабушка, мать страдали от порабощения, поэтому сейчас я имею право не идти на компромисс вовсе. Ну и немножко о празднике. Мне он нравится. Мне приятно, что у женщины на один праздник больше. Мне приятно, когда по улице идут мужчины с цветами. Я как-то видела Комаровки вот в такой толпе праздничной с цветами, как среди мужчин с роскошными букетами идет бомж. И в руках у него такая обтерханная мимоза. Своей подруге понес. Не знаю, почему меня это тронуло.
Руся, а якая ваша позиція поміж нашими колегами, які, ну, так чи інакше виказали різні погляди на це свято?
Я вважаю, що 8 сакавіка покрысе становиться таким святом символічним. Наприклад, навіть у гэтым годзе вже журналісти з раніці написали, що вельми мало продаються квітки. Ми особисто дома не святкуємо 8 сакавіка, бо ми увогуле святкуємо надыход вясни, бо більше живемо по поганому. Календары. Вот прийшла весна, усе щасливе. Ніхто квітки не дорить менавіта на 8 сакавіка, ніхто там не робить нікую хатню страву з мужчинами і так далі. У нас свято щодня і свято компромісу, про які казала моя попередня суразмовця, і свято поваги для жінчин, воно відбувається між нами щодня, там у 8 сакавіка ніякого там усплеску емоцій чи святочного настрою не відбувається. Звичайно, такий день. Але мені не вельми подобається, то шмат хто з жанчынаў жыве вось па такой схеме, што ўвесь год там трываю, пакутаю, і вось маю некалькі святаў, сярод якіх і 8 сакавіка, які дакладна мой дзень. Мне гэта не вельмі зразумела, і калі мужчына звяртае ўвагу на жанчыну выключна 8 сакавіка, на Новы год і на яе дзень народзінаў, мяне такая пазіцыя не задавольвае, я яе па шчырасці не разумею. А вось таксама, калі крыху пытання фемінізму, тут таксама прагучалі розныя меркаванні на гэты погляд. Мне падаецца, што у Беларусі жанчыны збольшага не хутка прыслухаюцца да феміністак, бо збольшага жанчын задавольвае тое, што яны мараць. Кожная жанчына абірае сябе такога мужчыну, які ёй патрэбны ў жыцці. І калі вы звернеце ўвагу на большую сям'ю, то заварыце, што жанчына даволі камфортна сябе пачувае вось у ролі такой гаспадыні, якая займаецца дзецьмі, сям'ёй, кухняй, а мужчына не такі дабытчык. Бо самастойнае жыццё вымагае вельмі шмат высілкаў, і эмацыйных, і фізічных, і інтэлектуальных, і не кожная жанчына на гэтыя высілкі гатовы. Некаторыя з больш вялікай радасцю і спакайней адчуваюць сябе вось у такіх класічных канцэпцыях сямейнага жыцця. Таму гэтыя жанчыны вельмі радуюцца 8 сакавіка. І калі выйсці на вуліцу, то вельмі прыемна пабачыць, што і ў жанчын загарэліся вочы, і мужчыны з кветачкамі ходзяць. Але паўтаруся, што гэта адбываецца не штодня, не як штодзённая практыка, а вось толькі цягам некалькіх дзён. На год.
Руся вже почала відказувати частково на друге моє питання про все ж таки статус жінчин у громадстві і в якій ступені вони його самі визначають. Часом кажуть про ніяку дискримінацію жінчин. Ну, а може це видумали феміністки? Ось, наприклад, ви втрох досягнули в житті поспіху, ну і поспіху значно більшого, чим багато мужчини, до речі. А, ну, а то, що жінчини середньостатистично менш представлені там, я не знаю, во владі, на керу посадах, ну, може, менш здатне, і знову ж, середньостатистично. Так і все по справедливості відбувається, які такі ще прави потрібні. Ось ви самі, Руся, кажете, що вельми шмат жінчин у Білорусі це вельми видатно задовольняє. Коли б від їх хтось запотребував, там, щоб вони кар'єру робили, так вони б руками замахали, навіщо мені це треба? Так, може, все по справедливості? Як ви лічите, Руся?
Я не думаю, що все по справедливості. Я сама жінчина часом ситуація з гендерної дискримінації. Наприклад, коли ведуться ніякі там бізнес-розмови, то мені не одразу вдається упевнити свого суразмовця, що я нормальна, адекватна жінчина, яка відказує за свої слова і здольна ввогулі там ніякі бізнес-пропанови робити. Тобто перше міркування завжди таке. О, привабна жінчина, ці можна там з ёй нешта замутіць, ці нельга замутіць, і ввогулі ці максима ставіцца да яе сур'ёзна і ўспрымаць як раўнапраўнага партнёра. Ну, вось гэта такі першы прыклад, які прыйшоў да галавы. Ці таксама на 8 сакавіка нешта ўсе мужыкі ў трамваях і аўтобусах кідаюцца са стапацямі, а ў звычайны дзень не запросіцца нават, калі вельмі стомлены, ці там увогуле ўжо не могуць стаяць на нагах. Так что дискриминация, на мой погляд, есть и нехило. И поглядите на женщин, которые в нашей ладе, и на шмат питания откажете для себя сами.
Юлия, а как вы меркуете, есть дискриминация, те придумали феминистки?
Мне очень нравится то, что говорит Руся, и я во многом согласна, но в кое-чем все-таки нет. Например, вот этот пример с тем, что мужчины не уступают место, феминистически настроенная женщина как раз-таки очень обрадовалась бы тому, что ей не уступают место. Это как раз традиционно такой взгляд. Уступить место, подать пальто. Ну, я люблю, когда мне уступают место, подают пальто. Но речь сейчас все-таки мне бы хотелось немножечко перевести на вот эту гендерную ущемленность. Вы знаете, то ли мне как-то повезло, хотя как всем другим, наверное, не всегда везло, но я никогда не чувствовала себя гендерно ущемленным существом. Я никогда не чувствовала себя человеком второго сорта. И когда появился феминистический дискурс, я читала сначала, я еще первые работы, появившиеся, очень горячо читала, очень горячо жалела его начальниц этого дискурса. Я считала, что им как-то особенно не повезло в жизни. Потом прикинула, посмотрела, что большая часть вот этих драм, даже трагедий, о которых они рассказывают, и у меня были, но в моем понимании как-то не были трагедиями, а вообще часто не стоили выеденного яйца. Совершенно не потому, что я такая излишне покладистая, я вовсе не покладистая, а потому что и впрямь не стоили. Какая-то мелочность в этом во всем есть. Существуют женщины на руководящих постах, которые могут мешать тебе состояться не менее, а вот в моем случае гораздо более, чем мужчины. Но вот есть вещи, с которыми каждая сталкивается. Уход в декрет, болеющий ребенок и претензии к тебе по этому поводу. Это вообще мы все испытывали. Так надо не говорить о том, что тебя травят начальственные мужчины. Надо бороться с тенденциями в обществе, которые часто даже эти тенденции неосознанные. Их по привычке принимают. Потому что так якобы было от века. Почему якобы? Так и было. Да, талантливой женщине труднее, чем мужчине. Но талантливому человеку вообще трудно. Куда труднее, чем бездаре.
Ирина, ну, вам слово, может быть, вы все-таки обороните позицию феминисток, а то я так бачу, что наши коллеги ее неяк разбивают.
Я сказала, что, конечно, я все-таки пропишу Юрия Крохроста феминистки. Але я слишком по-иншему на это питание хотела поглядеть, включая я историк, потому что для меня вот этот феминистичный дискурс и является его основной унесок у то, что громадство начало размовлять и усведомлять проблемы гендеру и проблемы равноправия помеж женщинами и мужчинами и выводить это на некое иншее разумение. Конечно, отгодно с Юлией, что вводит еще выключно до розницы у полах и за это завиновать и все свои неудачи виновато в том, что ты женщина, а не мужчина, ну, это как минимум глупо. С другого боку, еще крышку бой за 100 годов тому назад женщины в Волге не могли голосовать, и было уражение такое, что я, в принципе, не устану зародить некий рациональный выбор подчас выбору и уменьшить некие важные политические моменты. З іншого боку, громадство так само розвивається. Ми становимося більш технологічними, більш мобільними. У жінчин дозволяється час і можливість більш активно включатися в громадське життя, не тільки займатися некими хатніми справами, і тому їх просто не було ні часу, ні можливості займатися ще нічим іншим, будувати кар'єру. З іншого боку, є абсолютно вже і об'єктивне статистики, коли ми кажемо про ніякі приклади, то давайте, може бути, так само оперувати і ніякими лічбами. Згодно з дослідженнями Організації економічного співпрацівництва і розвиття, жінчинам у середньому платять на 17% менше, ніж мужчинам. А в Білорусі, до речі, ця лічба, заснована на офіційній нашій статистиці, складає 26%. Відовочна проблема з тим, що по-ранішому у нас ще є механізми, які варто наповно обмірковувати, як мінімум, і переодолювати. Что дотичится представленности женщин, мне, например, вельми цікаво было побачить такую вещь, что в Беларуси 88% усіх чиновников – это женщины. 45% от законотворцев, высших официальных особ и топ-менеджеров – это так само женщины. У них прекрасный, выглядая не горш за процентные краины. Але только 3% по ураде складают женщины. Ну, уже и до лепшего у нашем ураде. Але тем не менее, мы так само бачим, что у нас створается такая показушная ровность без того, как само громадство трансформовалось в разумении роли, могчимости и ровности для женщин и мужчин.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які ніколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Чим єсть свято 8 соковіка?» Святом боротьби за права жінчин чи ускосної демонстрації їх нерівності.
А зараз про механізми, які підтримують гэтую нерівність, існае становище. Білоруське громадство, як і многі інші постсовєтські громадства, воно таке доволі консервативне. І можна привести ось літерально на гэтым тидні приклад з такої крыху іншої сфери. Ось некілька днів тому президент Лукашенко, говорячи про німецького міністра заміжних справ Гіда Вестервелі, відкритого гея, сказав: «Лепш бути диктатором, чим блакитним». А ці саправди лепш? Ось таке питання задав наш кореспондент Минакам на улице Гомеля.
Лучше диктатором, больше порядка.
Несчастная Беларусь. Приходится выбирать между диктатором и голубым, а так уже хочется нормального президента.
Быть голубым – это проблема одного человека, а быть диктатором – это проблема всей 10-миллионной Беларуси. Нашему президенту посоветую не делить людей на цвета.
Да. Или диктатор, или голубой. То и то одинаково погано. Я считаю, что голубым быть грех, а диктатором быть просто погано по жизни.
Лучше быть голубым, чем диктатором.
Конечно, понятно, что и то – это очень плохо. Лучше быть хорошим человеком и хорошим президентом, но не диктатором.
Голубые или там другие отклонения в человеческой жизни – это болезнь. Диктатор – это тоже, думаю, что это болезнь.
Ну, вот выборка, как кажется, не репрезентативная, але меркование – блакитным быть кепско, это грех, это хвороба, ну, как бачим, довольно распавсюдженная. Але тут идет размова про меньшесть, якая потребу ровности усведомляя. Але женщины – это ж большесть. И их статус в громадстве на урате бы утрымался, коли б его не подтримливали сами женщины. І ось гэта вядомая сентэнцыя Ярмошыны наконт баршу гучыць тым больш пікантна, што яна прагучала з вуснаў жанчыны, прычым жанчыны з даволі паспяховай кар'ерай. Ірына, як вы лічыце, можа быць, тут вось вуснамі Ярмошыны, менавіта ў гэтым пытанні, зразумела, ну, гаворыць народ, адвечная мудрасць, што, ну, вот, не трэба жанчынам там лезці на плошчы, на вуліцы. Мужыкі, калі хочуць, ну, хай там змагаюцца за правы, за свабоду, а жанчыны павінны ачах берагчы, борщ там варыць для змагароў.
Грамадская думка змянялася, яна павінна праходзіць прастоўны этап, павінна адбывацца дыскусіі. І, на жаль, то, чого ми не бачимо в Білорусі, це широкий, спокійний, здоровий дискусії про питання рівності між жінками і мужчинами. Але ж дотичить от таких прикладів, як жінка, яка займає високу державну посаду, закликає інших жінок при цьому варити борщі, то тут для мене це симптом доволі так само широкої, розповсюдженої проблеми, як і многі інші сфери. У нас така показушна жіноча рівність. І поки не буде справжньої демократії, то навряд чи можна буде розказати про справжню нікоровність полу. Як Лідія Ярмошина, так і інші жінки, які сьогодні займають ніякі серйозні державні посади, туди хоча й призначаються, чи обираються і приходять дякуючи тому, що справді у громадстві створені рівні можливості для мужчин і для жінок, проявивши свої здольності досягнути рівних поспіхів у таким громадсько-політичному житті. З іншого боку, давайте не забувати, що коли у Білорусі відбуваються ніякі дуже серйозні ситуації, скажімо, та ситуація 19 жовтня 2010 року, це були менавіто жінки, які почали кампанію таких анёлаахоўнікаў, які почали широкую громадскую кампанію солідарності з тими, хто потерпів у 19 жовтня. Коли ми поглядимо на громадський сектор Білорусі, то тут шмат вибітних жіночих імен, які якраз показують на своїх особистих прикладах, що можна бути і поспіховою жінчиною діячом, будовать кар'еру і при цьому бути настільки ж поспіховою у своїх таких особистим, своїм розвитті, особистим щасті. І тут я згоджуся з Юлією, що можна шукати компроміси, варто шукати компроміси, знаходити где-то баланс. Серед моїх знайомих молодих жінчин є вельми шмат таких, які сполучають вельми так креативно і збалансовано визвести дві свої існості і професійну, і жіночу. Але, звісно, більше цього випадку побуждені мусять тоді знаходяться розумні і такі збалансовані мужчини, які готові йти на компроміси.
Да де ж їх взяти, Іра? Ну, це так, убок репліка. Юлія, як ви можете потлумачити такий парадокс, що Лідія Ярбошина, ну, достатково поспіхова жінчина, яка зробила добру кар'єру, ну, в даному випадку не будемо обмірковувати там брали ее, ці не брали, і яна фактично вось транслює гэты стандарт, який, в принципі, перекреслює її саму.
Что касается госпожи Ярмошиной, я думаю, с ее стороны это было искренне. Оставим на ее совести и эту успешную карьеру, и эту странную искренность. Тут вот удивительно нелогично, но в то же время странно логично, потому что так и думают. Логика женщины и логика чиновника изумительным образом совпали. Но я хотела бы немножко расширить тему. Вот вы, Юрий, спрашивали о том, не поддерживают ли сами женщины такое положение дел, такой статус-кво. Мне кажется, что большинство женщин так и думает. Мне это кажется унизительным, мне это кажется обидным, но тем не менее. Почему так думают? А по привычке, так сказать, вековечной. С другой стороны, это дает думающим таким образом женщинам возможность стричь свои купоны. Ведь приятно ощущать, что ты не состоялась профессионально и или личностно, потому что в этом виновна вековечная женская судьбина, сотканная из страданий. Кроме того, у тебя, как у женщины, всегда есть одна выигрышная санкция. Ты родила, ты вырастила детей, и это ставит тебя в позицию человека, который в любом случае, даже если ничего не добился в смысле профессии, но уже все равно реализовал, по крайней мере, свою биологическую программу. Вот у мужчин возможностей для таких оправданий нет. Кстати, может быть, вот я думаю, отчасти поэтому известно по статистике, что женщин, которые решились на попытку самоубийства, в разы больше, чем мужчин. Но женщин, завершивших попытку самоубийства, то есть покончивших с собой, все-таки втрое меньше.
У российского барда Вероники Дулиной есть песня про радости кохания, семейного життя, и там есть такий родок. «И, Господи, мне прости, я, может быть, брошу петь». Ну, вот у меня наиперш питание до Руси. А вы могли кинуть спевать для кохання? Ну і в фігуральному сенсі питання не тільки до Русі. Нагул, чи повинна менавіта жанчына ахвяраваць нечым, приватнасці кар'єры і магчымасцю самавыражэння дзеля кахання і сям'і? І ў дадзеным выпадку павінна не ў тым сэнсі, што хто-то ёй загадвае, а што яна сама ідзе на гэта, ахвяруе добраахвотна і можа нават у гэтым і шчасце, Руся?
Я ведаю, калі жанчына не хоча займацца творчай кар'єрай, то яна не вельмі ўпэўнена ў сабе, як у творцы. І я вельми прагну цієї кар'єри. У моєму випадку взагалі немає такого вибору. Дякую Богу, я ніколи взагалі не виникає, що вибирати сімейне життя, власне жіноче щастя, там, як бавити час з коханим чоловіком, з мужем, чи займатися співами. Насамперед, я вельми щаслива жінка, бо живу у просто шикованому балансі. Мій муж вельми захопляється моєю творчістю, вірить мені часами навіть більше, ніж я сама вірю в себе. Завжди побач, завжди допомагає, ніколи мною керує, не примушає, там, наприклад, не ходити на репетиції, а провести вечір разом. Ми як так домовилися, і кожен допомагає один одному, ми допомагаємо просто розвиватися у творчості, бо лічим, що після некоторых основных кроков пирамиды масла, там, ежа, секс, почувствие безопасности и так далее. Потом идет все же таки творческая самореализация. И вот мы вельми поважаем наши успехи у творческой самореализации и усими намаганиями интенсивно для того, как допомагать одно одному твердо, рашуче идти до своих творчих метов. И кому такого питания, чи варто там ахвяровать коханням для кар'єри, чи наоборот, ніколи у нас не возникає.
Іра, вам так само также шансує, що повна гармонія поміж кар'єрою, коханням і вогулі питання ахвяри не стоїть як такое?
Напевно, шансує это один такий погляд на это. Это так. больш глобальны адказ, але это зноў жа прыватны у тым, што мне здаецца, што сапраўды жанчына, якая хоча самарэалізоўвацца, бачыць, як самарэалізоўвацца, мае гэтую нотку незалежнасці, яна шукае і знаходзіць сабе партнёра, партнёраў, якія гатовыя таксама разам з ёй шукаць гэты баланс і гэты кампраміс, пра які на пачатку размовы казала Юля, тому так, мне пашчасціла, хаця, канешне, ёсць моманты, калі ты разумееш, што і зварыць борщ фігуральна і літаральна, і паспець зрабіць тую працу, якая ў цябе ёсць, і заўжды атрымліваецца ў роўнай ступені, і тады адзін з у гэтых адносінах мусіць выбраць, што гэта той час, які ён мусіць, і яна мусіць зрабіць кампраміс.
Меня больш всего тут зацепіў ваш вопрос, должна ли именно женщина жертвовать чем-то, да? Отвечу, не должна. Ни от кого такое требовать нельзя. Вот это слово «должна», оно, мне кажется, не совсем корректно поставленным. Ни от кого требовать жертвы нельзя, только от себя самого. Да и то не требовать, не жертвовать. Сейчас самый ужасный, самый непродуктивный путь. И, к сожалению, самый проторенный. И мы, женщины, его часто по старинке избираем, потому что просто не знаем других. Это путь жертвы. Вот так себя вели бабушки, мамы и так далее. Поэтому мы их избираем. Но тут, впрочем, тоже очень удобно стричь определенные купоны. Просто, мне кажется, тут в другом дело. Вот есть время, когда любой важнее. Песен, стихов, науки, не знаю, что угодно. У некоторых бывает на всю жизнь важнее. Есть также время женщины, которая, Борис Леонидович Пастернак говорил, проходит над детской колыбелью. Ну, что ж, можно петь урывками, можно потом запеть, после того, как необходимость бытия над колыбелью отпадает, с новыми силами запеть. Можно начать петь в любом возрасте, в 50, в 60. Можно вовсе не петь, если не тянет, будто бы вообще все обязаны петь. А еще может быть так, что любовь — это и есть твоя песня.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі заснавальніца мультымедыя-часопісу 34 Ірына Віданава, спявачка Руся і культуролях Юлія Чарняўская.